В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх обговорювали в прямому ефірі «Радіо Свобода». Чи готові громадяни України вийти на вулиці в разі фальсифікації підсумків парламентських виборів? Яку характеристику депутатам Верховної Ради України дало об'єднання «Народна демократія»? Як може змінити життя суспільства новий закон України про охоронну діяльність? На думку президента Януковича, через надмірну заполітизованість українці не помічають поліпшення добробуту громадян. Чи зможе залежність українських судів вплинути на цьогорічні парламентські вибори, що відбудуться вже за тиждень? Про це далі у нашій передачі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Цього дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Масові акції протесту після парламентських виборів є малоймовірні. Протестні настрої серед українців зараз значно слабші, ніж у 2004 році, а опозиція не демонструє організаторських здібностей. Дані опитування, проведеного Центром демократичної ініціативи, свідчать про те, що понад 70% громадян не готові в разі фальсифікації підсумків парламентських виборів виходити на вулиці. 17,5% готові вийти, 11,5% вагаються. На ці та інші обставини звернули увагу політологи Віталій Кулик та Ігор Когут, з якими розмовляв кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Віталію, як на вашу думку, от такі дані свідчать про можливість, тобто 17%, понад 17%, це все-таки значна частина населення.
Ну, знаєте,
чи можна говорити про можливість масових акцій протесту, які виліються в Майдан за таких умов?
Є уточнюючі питання, які проводили деякі столичні контори, про те, за умови, чого ви вийдете на вулицю на ці протесту. І лише 4% заявили, що не будуть виступати, брати участь в акціях протесту, коли для них буде відчутна загроза демократії. А 17% мова йде про те, що є певні, має співпасти певні умови, зокрема погіршення соціально-економічного стану, згортання демократичних свобод, питання, які пов'язані з зупиненням соціальних ліфтів. Тобто багато різних проблем, які мають співпасти для того, щоб люди вийшли на вулицю. На даний момент такого співпадіння не спостерігається.
Тобто має, аби щось відбулося в плані збурення суспільства, повинно співпасти, скажімо, економічні проблеми і фальсифікація виборів.
Якщо графічно відобразити, це такі кілька кривих. Тобто от три складових соціального протесту або політичного протесту мають збігтися в одній точці біфуркації, коли люди виходять на вулицю. Коли мотивація зашкалює, відповідно, є необхідність вираження свого протесту, і люди розуміють, що лише таким чином вони можуть чогось досягнути. Оцієї точки біфуркації поки що не спостерігається.
Ігоре, як на вашу думку, політичні гравці зараз, особливо з табору опозиції, зацікавлені в тому, щоб відбулись масове збурення, масові акції протесту в Україні після виборів?
По-перше, на відміну від, скажімо, попередньої історії з помаранчевою революцією, ми маємо різноманіття каналізаторів, умовно кажучи, соціальних відчуттів, напружень. Оскільки сьогодні...
Ці каналізатори?
Це різноманітні політичні проекти, партії, котрі сьогодні кандидують на виборах. Ми бачимо оцю нашу з вами теорію, якраз підкріплюють так само соціологічні опитування, котрі дають все більше голосів. І Кличкові ще більше голосів дають і комуністам, і так само і можливість проходження свободи. Це, власне, оці індикатори, котрі говорять, що сьогодні соціальне напруження, котре, чи політичне напруження, швидше розчиняється у різноманітті вподобань. Люди можуть собі зробити свій вибір, проголосувати чи за традиційні партії, так, партії влади, регіони, чи опозиція,
Батьківщина. Так, але або ми знайти... ж говоримо можливість в разі, тобто можливість голосувати за різні політичні сили є. 22 партії.
Це зникає.
Можливо, ще вже хтось знявся ще, але лишається 22 політичні
сили. Це знімає напругу. Більше того, опозиція, про яку ви мене питаєте, сьогодні не піднімає найбільш важливих питань потенційної фінансової кризи, котра, очевидно, прийде скоро, незабаром, я не знаю. По-друге, це величезний соціальний розрив, який існує в країні. Усюди в світі про це говорять, розрив між багатими, кубкою небагатих і більшістю незаможних, бідних громадян. Всюди про це поговорять, тільки не в Україні. І, власне, таким чином та ж сама опозиція не звертається до найбільш таких позицій, точок, котрі суспільство стратифікують, розділяють позиції, формують якесь певне усвідомлення соціальної несправедливості і таке подібне, що може призвести до будь-якого вибуху.
Віталій, як на вашу думку, невже опозиція не хоче лякати владу такими, що ми будете щось робити не так, ми виведемо людей на вулиці?
Ну, власне кажучи, я б розводив би на таких 4 складових сам можливий протест. Це перше, політичне невдоволення. Що таке політичне невдоволення? Це коли прихильники однієї політичної сили вважають, що вибори відбулись несправедливо, їхня політична сила програла або взяла не стільки то мандатів, відповідно вони виходять на вулиці з протестом.
Перемогу вкрали, кажуть.
Але якщо ми побачимо мотиваційну частину цих акцій, більшості акцій, які проводять і опозиція, і так звані треті сили, це є мотивовані акції, коли люди виходять за гроші потримати прапор, покричати якісь слогани. Тобто це не є громадянська позиція. Друге, соціальне невдоволення. Соціальне невдоволення амортизується так званою сірою економікою або тінню. Тобто люди мають дохід, який не співпадає з зарплатою. І це також варто враховувати. Тобто рівень доходів і офіційна статистика не показує реального стану речей.
До речі, я вас переб'ю на хвильку. Понад 20% громадян, згідно даних того ж опитування, готові вийти, понад 21% громадян готові вийти на вулиці в разі погіршення соціально-економічної ситуації.
Соціально-економічно істотного погіршення. Це тоді, коли не лише доходу і зарплати не буде вистачати на проживання, на харчування. Коли споживчий кошик буде зашкалювати по ціні і не буде вистачати доходів. На даний момент такої катастрофічної ситуації не спостерігається. Єдине, що можливо викликати акцію протесту, то це позиція так званих розсіржених горожан, які отримують ситуацію погіршення соціально-економічно, накладеться на їхнє задоволення своїм статусом в громаді, статусом і те, що влада не хоче їх чути. Це також можливо. Але цей прошарок розсіржених горожан в Україні він недостатньо високий для того, щоб робити погоду, тим більше говорити про якусь українську весну чи масову акцію протесту. Більш того, політичні гравці зробили максимум зусиль, щоб корумпувати оцей прошарок розсіржених громадян.
Мій колега провів опитування киян сьогодні, і ось які настрої у пересічних киян з приводу їхньої готовності брати участь в масових акціях протесту. Пропоную послухати.
Так, готова вийти на акції протесту. Всі просто звикли до толерантності наших людей і вважають, що все зійде з рук. Приходить же колись час, коли вже немає можливості це виносити. Тому і вийду.
Часто кажеш, не готовий. Тому що велике розчарування в сучасній політичній системі і не маю взагалі уявлення, як можна шляхом подвійного наступу на граблі, що там можна виразитися, зміряти цю ситуацію. Політичні партії залишаються одні і ті ж, обличчя не змінюються.
Так, треба збиратися, бо терпіти вже, мабуть, досить, якщо буде класифікація. Чи буде відповідати результати тим екзит-полам? Якщо будуть дуже різні результати, то це буде вже перший знак, що треба відстоювати свою позицію.
Мабуть, ні. На державній службі.
Справа в тому, що нема права надіятися ні на суди, ні на закон, який ніби написаний і відстоює. Ніхто нас не відстоює, поки ми самі себе не відстоюємо.
Безумовно, готовий. Тому що це моя громадянська позиція, я інакше не мислю, що за мене повинні вирішувати. Буду захищати свій вибор.
Це було опитування киян з приводу їхньої готовності вийти на масові акції протесту після виборів, якщо результати виборів будуть фальсифіковані. Віталію, як на вашу думку, наскільки радикальними можна назвати настрої?
Я думаю, що на повторення подій 2004 року не варто очікувати. І тут є багато причин цьому. По-перше, це відсутність лідерів і альтернативи. Це, по-друге, це є відсутність єдності навіть в команді так званих опозиціонерів. І по-третє, це певна така революційність кухонного зразку. Тобто ми всі готові говорити про акції протесту, про те, що треба протестувати, треба показати свою позицію. Але простий приклад. Є кандидат і відома активістка Тетяна Монтян, яка збирала підписи на створення ОСББ по своєму району, там, де вони мешкали. Більшість громадян підтримувала петиції, підписувалася. Але вийти на маленьку акцію протесту стосовно незаконної забудови, громадяни не вийшли. Тобто вийшла лише невеличка купка її прихильників і все. Тобто це показує на те, що підписуватися, говорити і підтвердувати так, говорити так, ми вас підтримуємо, але брати безпосередню участь і тим більше в протесті, який потенційно може бути несанкціонований, це вже питання, як кажуть в Одесі, дві більших різниць.
Як на вашу думку зараз, влада наскільки готується до можливості масових збурень серед населення, до масових протестів ймовірних?
Я думаю, що, по-перше, влада готова до незадоволення, а по-друге, говорити про те, що таке незадоволення буде мати масовий якийсь масовий характер, я також думаю, що передчасно. Я вже про це говорив. Ми навіть подивимося, якщо візьмемо те ж саме 2004 рік. Тоді проблеми були глобальні для громадянського суспільства, і громадянське суспільство відчувало свою солідарність з суспільством загалом, і тому на вулиці виходили різні верстви населення, різні групи. На даний момент громадянське суспільство зараз локалізовано в своїх проблемах. І індекс спроможності громадських організацій, які робить щорічно USAID, Американське агентство з міжнародного розвитку, вказує на те, що зараз громадянське суспільство знайшло ці механізми взаємодії з владою, а також механізми впливу на рішення. Через лобізм, через громадські адвокативні кампанії, через просування своїх альтернативних рішень.
Але ж ви самі казали, не працюють соціальні ліфти. Але вибори можуть бути,
я б не сказав, що
сумніви щодо їх правильності підрахунку.
Соціальні ліфти не зупинилися. І тут це треба розуміти, що все ж таки залишається мобільність соціальних ліфтів, залишається можливість для ведення і бізнесу, і для громадської діяльності. Відбуваються певні негативні елементи, пов'язані там свободою слова чи з тими ж самими неврегульованістю проведення мирних зборів. Але ці питання локального характеру, знову ж таки, це питання локального характеру. Це не пронизує все суспільство і не стає питанням номер один для громадянського суспільства. Тому вибори і їх наслідок, тим більше, якщо раптом виявиться, що хтось щось не так прорахував, по-перше, є недовіра до екзит-полів. По-друге, є недовіра до політичних гравців. По-третє, між гравцями нема політичної єдності. І по-четверте, це те, що є певне розчарування взагалі в такій формі протесту, як Майдан. Тому що в результаті цього Майдану прийшли люди безвідповідальні політики, які довели саму ідею проведення змін до абсурду. І, власне кажучи, вас запитують, а ми вийдемо із влади кого? Хто стане на чолі цього процесу? Хто скористається наслідками цієї революції? І ці питання, вони є в всьому суспільстві. Нам це показує будь-яка соціологія, будь-які фокус-групи. Настоящих буйних мало, от і ніто вожаків.
Відомо.
Це є відомо, да, відома фраза. Насправді, серед політичних лідерів таких вожаків достатньо мало. І ті, хто закликає до радикальних дій. Да і, власне кажучи, і політичні актори не здатні до радикальних дій. Така кухонна революційність, такі паперові тигри нашої опозиції, вони не здатні не повести за собою людей, не організувати масові акції протесту, не потім і отримати наслідки цих протестів.
Ігор, ваша думка? Хтось працює предметно на повторення масових акцій?
Ні, сьогодні, мені здається, ні. Навпаки, сьогодні навіть легітимні способи отримання влади використовуються не до кінця. Я маю на увазі опозицію, в першу чергу, об'єднану опозицію, яка могла би значно краще підготувати себе і свої одномандатні округи, і своїх кандидатів до конкуренції, до змагання.
В прямому ефірі Радіо Свобода з політологами Віталієм Куликом та Ігорем Когутом розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідимо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відмічаємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. У вівторок, 16 жовтня, у Києві оприлюднили рейтинг найактивніших депутатів. Його склало об'єднання «Прозора демократія». У цьому дослідженні серед номінацій, зокрема, був найбільш скандальний депутат, ним став позафракційний депутат Олег Ляшко. Найбільшими прогульниками шостого скликання стали два депутати від партії регіонів – Олександр Лящинський та Рінат Ахметов, який, до речі, став і привидом шостого скликання Верховної Ради. На засіданнях його не було, а картка найбільше голосувала. Водночас, за результатами моніторингу, найбільш дисциплінованим у дослідженні називають першого заступника голови фракції партії регіонів Михайла Чечетова. Що означає активний депутат насправді? Про це Інна Кузнєцова розпитувала політтехнолога Віталія Балу та першого заступника голови парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради Сергія Саса.
Які найцікавіші номінації, от ви можете назвати, кого б ті люди, хто представляв цей рейтинг, виділили в номінаціях?
Серед номінацій, які враховувалися під час моніторингу, були, зокрема, найактивніші той депутат, який прогуляв найбільше засідань Верховної Ради, найскандальніший депутат. Зокрема, найдисциплінованішим депутатом шостого скликання виявився перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов. Із 553 засідань він пропустив лише 7. Водночас найбільшим приводом Верховної Ради, тобто тією людиною, яка не з'являлася, але замість неї голосувала картка, виявився представник партії регіонів Ренат Ахметов, а також ще один регіонал Сергій Кий, який пропустив засідань 525 разів. Однак разом з тим він був і найбільш активнішим депутатом, тобто він 900 законодавчих ініціатив вніс під час цієї сесії Верховної Ради.
Софія, чим керувалися дослідники, коли от визначали саме такі результати і саме ці критерії брали?
Ну, найперше, вони керувалися відкритістю джерел, з яких можна було отримати інформацію. Вони, зокрема, наголошують на тому, що багато аспектів не вдалося дослідити через закритість джерел, зокрема, щодо фінансової діяльності депутатів. Тобто ці джерела є закритими. Також виникали проблеми під час отримання інформації про письмову реєстрацію депутатів.
Дякую, Софія. Це була Софія Середа з прес-конференції, де оприлюднювали рейтинги найактивніших депутатів. Пане Сас, з того, що про що сказала наша кореспондентка, ви от почули якісь несподіванки для себе, і чому так відбувається?
Справа в тому, що тут, мабуть, варто було б розширити коло тих номінацій, які щойно обговорювалися. І стосовно активності народних депутатів, тут, мабуть, все-таки навіть в цій номінації варто говорити не тільки про кількість пропущених чи тих засідань Верховної Ради, коли народний депутат був на робочому місці. Тут треба говорити про цілий комплекс речей, які можуть включати і законопроектну роботу, участь роботи в комітетах, тому що сесії Верховної Ради складаються саме з цих складових частин. Робота в пленарному режимі, в сесійній залі. Найбільша проблема не тільки Верховної Ради, а й України від спеціалістів широкого профіля. Тому що в нас, на жаль, а в парламенті це особливо відмічається, що в нас багато таких широкопрофільових спеціалістів, які розбираються від того, як подоїти корову, як полетіти в космос, у всіх питаннях. Це в цьому я бачу певну небезпеку. Не тільки для парламенту, а і для держави. Я схиляюсь до того, щоб кожен депутат працював в своєму секторі глибоко, професійно, системно. Тоді можна говорити і про оцінку цієї роботи.
А можна працювати в своєму секторі і не з'являтися на жодне засідання?
Це вимога є. Це не право з'являтися чи не з'являтися, а це вимога Конституції, що голосувати повинен депутат особисто, бути присутній на пленарних засіданнях, це норми закону про статус народного депутата, брати участь у засіданні комітетів, зустрічатися з виборцями, звертатися зверненнями, запитами, цілий ряд питань, які відносяться до предмета відання, до компетенції кожного конкретного депутата.
Пане Бала, як ви оцінюєте те, що було оприлюднено?
Знаєте, люба якась дія, вона для чогось робиться. У мене виникає як мінімум два запитання. Яка завдання ставилося, чи яка мета була для того, щоб це зробити? І друге, які наслідки після того, от вони оприлюднили, що далі? Цих людей звільнять з роботи? Чим дадуть якусь почесну грамоту тим, хто більше виступає?
Робота в них вже закінчується.
Чи їм зарплату підуть?
Робота в них вже закінчується за два тижні.
Чи їх не звільнять, чи їх не візьмуть потім у список, чи їх не виберуть депутати? Тобто, ви знаєте, я скажу так, що любе дослідження, воно має мати якісь реальні практичні втілення в життя. Можливо, комусь стане соромно, він почне після цього ходити. Тобто це інформується таким чином громадськість України, громадяни. Тобто оцінювати, на мою думку, роботу депутатів окремо навряд чи було би правильно, бо по великому рахунку вони є депутати всієї Верховної Ради. І Верховна Рада приймає закони, вона голосує. І то, що виходить з Верховної Ради, воно має полегшувати життя всім громадянам, чим би вони не займалися. Якщо аналізувати то, що прийняла Верховна Рада, яка зараз, скажімо так, завершує свою каденцію, тут є багато питань, і багато питань, які не знайдуть позитивних відповідей. І тоді не може бути, якщо не є загального позитиву, бо рівень довіри фактично самий низький, це Верховної Ради серед населення по всіх соціологічних опитуваннях. Тому не може там бути хтось один самий кращий, один хтось самий гірший. Я не бачу насправді сенсу цього моніторингу цього було робити. Напевне, краще було би зробити моніторинг реально тих законопроєктів, які несли найбільшу шкоду в державі і ті, які дали найбільше позитиву. І цю порівняльну таблицю би дати, і таким чином можна було б якось спробувати
це вплинувати. Це пропозиція можна, власне, і зробити.
Безумовно, я про це і говорю. А якщо по окремому депутату, ну Михайло Четов, якщо він перестане махати рукою, вони ж не будуть голосувати. Ясно, що він це бути там.
До речі,
це ж зрозуміло.
Стосовно...
Він ж фізкультурою займається кожного дня.
От я вибачаю, що втручаюся. Я частково погоджуюсь з колегою по студії. Справа в тому, що насправді оцінювати депутата конкретно і кожного треба. Засоби масової інформації повинні цю роботу проводити, тому що насправді перелік впливу на депутата він не піддається ні кодексу законів про працю. Так. У нього треба специфіка. Він є обранцем народу і в нього свої функції. І тому, як його оцінювати, треба, звичайно, але, як я сказав, по більш широкому спектру показників. Що стосується по законам, зараз, чесно кажучи, важко оцінювати по законам, наскільки вони лобістські чи не лобістські. Я можу собі дозволити сказати, що більш частина законів, які приймаються сьогодні більшістю, вони є суто лобістськими. І ведуть до того, щоб украсти те, що не було вкрадено. Але, дивіться, якщо взяти минулу сесію, то опозиція внесла 258 законів. Хороші вони чи погані, вони не прийняті, тому що з них прийнято тільки 6. Так от, як тут проводити оцінку, тут складно.
У мене інше одне питання. Ви говорили, що опозиція подала там 258, тільки 6 прийняли. Так я ж від того часу і говорю, що треба підвести підсумок, тобто в знаменнику, що в нас вийшло в сухому залишку від тої діяльності роботи, і люди мають оцінити, що значить та Верховна Рада, в якій була така така більшість, є такою, що не має права далі на своє продовження, значить треба обирати іншу Верховну Раду. Тобто це треба доводити насправді людям, а не абсолютно правильно брати там от людей по одному і говорити, самий активніший, там Юрій Кармазін виступив сам більше разів, там майже 3700 разів за всю каденцію цієї Верховної Ради. Ну і що зараз він? Ні в списку, ні в мажоритеті, тобто його нема. А по ідеї, якщо б це була адекватна оцінка, так, тобто він би мав бути взагалі там на перших рулях, як Чапаєв казав, на білому коні би їхав. Ну, не виходить.
Я нагадаю радіослухачам, що маємо ще запитання від радіослухача.
Доброго дня, Донецький, Євгенія Терехова. Я щодо того, які параметри мають бути визначені в активності депутатів. Як ви гадаєте, головний параметр – обиратися і обирати два таких для громадянина України і кожної країни в вагомі.
Для мене є зрозумілим, що головне для політиків – це довіра громадян. Тобто, от маючи довіру громадян, можна робити багато речей. Тобто, скажімо так, суспільна легітимізація статусу народного депутата, якщо ми говоримо про депутатів. В даному випадку на мажоритарних округах, якщо мені не зраджує пам'ять, є десь 3800 кандидатів. Більш того, могли бути самовисуванців, тобто ви, громади, могли висувати своїх людей, яких ви вважаєте, що вони мають право ставати народними депутатами. Тобто в даному випадку я якраз був один із багатьох експертів, який в цій ситуації до цього переходного періоду ставився позитивно до мажоритарної системи, бо це давало хоч якусь можливість на еволюцію, щоб громадянське суспільство підключилося до управління і можливості управління в країні. І тому все насправді залежить від нас і від того, як ми будемо, скажімо, реагувати, як ми будемо оцінювати кандидатів в депутати, такі депутати потім в нас будуть і в парламенті. Тому я би все-таки не скидав відповідальність з нас, громадян, які ходимо чи не ходимо на вибори.
Дозвольте доповнити. Так. Тут я погоджуюсь з колегою.
Але тут треба дивитися на це трошки глибше з точки зору еволюції ситуації. Чому виникла, значить, партійна система пропорційна в 98-му році, 50 на 50, тоді було зворотне, значить, була мажоритарна, з'явилася складова пропорційна. Тому що почалися вже тоді масові підкупи на довиборах громадян під час на мажоритарних округах. Зараз ця тенденція, на жаль, от коли запровадили мажоритарні ці округи, зараз продовжується. Зараз на мажоритарних роздача грошей, роздача там подарунків, примінення адмінресурсу. Як правило, зараз домінують багаті і дуже багаті люди, які займаються виключно підкупом громадян, які приїжджають отримати мандат, потім забудуть про цих громадян. Я думаю, час покаже, поставить всі точки над і в цій ситуації, але з іншого боку, закон сьогодні прийнятий, повинні ми діяти відповідно до закону, а результати його запровадження, я думаю, ми побачимо в найближчій перспективі. Але те, що зараз іде масовий підкуп громадян, застосування адміністративного ресурсу, використання якраз матеріальних цінностей не дало, є змоги достойним громадянам бути представленим в парламенті.
Одна буквально репліка. Ви знаєте, ви говорите підкуп, підкуп. Всі говорять підкуп політики. Я вам так скажу. Їх же ніхто не заставляє насильно брати ці гроші. До мене ж не, чи до вас не приїжджають, одна беріть їх, люди самі їх беруть. І це проблема не закону, це проблема громадянського суспільства.
Політтехнолога Віталія Балу та першого заступника голови парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради Сергія Саса у київській студії Радіо Свобода розпитувала Інна Кузнєцова. З вами передача «Свобода за тиждень» та я, її ведуча Людмила Литовченко. Продовжуємо. Як може змінити життя суспільства новий закон України про охоронну діяльність, який цими днями вступив в силу? Про це в київській студії Радіо Свобода наш колега Віталій Портніков говорив з начальником відділу Департаменту Державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ України Світланою Павловською та експертом із правових питань Тарасом Самборським.
Я хотів би почати не з обговорення самого закону, а з обговорення конкретних ситуацій. Нещодавно, ви знаєте, був з'їзд місцевих наперсточників, який засоби масової інформації про державними називається з'їздом партії регіонів. І під час цього з'їзду мій колега Мустафа Наєм був брутальний, я б сказав так, трактований охороною одного з учасників цього форуму. І от мені цікаво, якщо б закон новий діяв би, на вашу думку, як би склалася доля журналіста?
Власне, про які можливості охоронців ви зараз говорите?
Про травматичну зброю.
І вони не будуть мати права. Ні, ні, ніякому разі. І сьогодні вони не мають права мати якусь зброю себе на озброєнні. Є лише законодавство, яке дозволяє мати пневматичну зброю, але для особистого захисту. І дуже багато недержавних охоронних підприємств, ми зараз говоримо про приватних охоронців, вони використовують, ну якби законом не заборонено, вони використовують її у своїй, так би мовити, діяльності. Ми повинні пам'ятати, що це перш за все цивільні люди.
Це був начальник відділу департаменту Державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ України. Світлана Павловська. Зараз ми запитаємо експерта з правових питань Тараса Самборського.
З приводу надання права користування зброєю охоронним структурам, вони будуть мати право, ми сподіваємося, найближчий час користування травматичною зброєю. На сьогоднішній день охоронні компанії і персонал охорони також, згідно з чинним законодавством, може використовувати травматичну зброю, але лише для самозахисту. Причому це стосується лише тих охоронців, які є членами громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону.
Так вони б вистріли б пана Наєма, пана Тараса?
Це питання трошки знаходиться в іншій площині, тому що воно стосується вже не прав та обов'язків охоронців, а, можливо, правової оцінки тієї ситуації, яка склалася під час з'їзду партії регіонів.
То, що ми там можемо сподіватися, це справа така, наші уявлення, це справа така, а є закон, є чітко прописані правила. І чітко сказано, що на сьогоднішній день громадські організації, які створені на базі приватних охоронних структур, вони лише можуть здійснювати спільно з органами внутрішніх справ заходи по охороні громадського порядку. І ні в якому разі не залучатися саме в цих рамках своєї діяльності до виконання охоронних дій. Розумієте, в чому справа?
розумію. Я не розумію, яка різниця між охоронними діями і охороною громадського порядку.
Я вам зараз скажу. Згадаємо минуле століття, 1959 рік, народні дружинники. Пам'ятаємо, да? Від підприємств виділялись найкращі співробітники, вони ходили і патрулювали вулицями міста. У них там були певні привілеї, їм додавали декілька діб до відпустки, додавали якісь преференції у заробітній платні і так далі.
Ну, це була ознака авторитарного суспільства, така яскрава.
Я говорю фактами. У 2001 році в Україні було теж прийнято закон про громадські організації. І якщо є недержавна охоронна структура, приватна охоронна структура, і на базі цієї структури створено цю організацію, громадську організацію, то вони можуть здійснювати охорону громадського порядку, але не охорону від персони, це різні речі. Тобто є охорона громадського порядку, це патрулювання вулиць, затримання разом із співробітниками внутрішніх справ, ті, хто порушує громадський порядок.
Я все одно не розумію.
Те, що ви говорите, да. Це охорона від персони, це вже суто дії охоронця.
Поза цим законом.
Так.
Поза цим законом.
Да. Це є дії, розумієте, є охоронець і є охоронник. Охоронець – це бодігард, це тілоохоронець.
Да, я розумію.
А охоронник – це той, хто охороняє майно або певні об'єкти.
А мені важливо тоді зрозуміти, як можна розрізнити охоронця і охоронника.
А що стосується пана Мустафи Найєма, то тут чітко повинні вступати в силу ті закони, які регламентують свободу і певні права діяльності представників засобів масової інформації, цілком охороняють представників журналістського корпусу від протиправних дій. Це одностайне, тут уже зовсім інші закони, зовсім інша відповідальність.
Моя колега не є фахівцем в галузі права, тому давати якісь тлумачення норм чинного законодавства я б на її місці не став.
Вона, може, і не є фахівцем, але вона відповідає за цей напрямок роботи. Знаєте,
не відповідає.
На жаль.
На сьогоднішній день дуже незрозумілим залишається статус Департаменту Державної служби охорони і взагалі відношення до нього з боку органу внутрішніх справ. На сьогоднішній день назва структури, яку представляє моя колега, має таку. Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ. Аналог у нас є тільки один. В нашій системі органів виконавчої влади це антитерористичний центр при Службі безпеки України. Він має окреме фінансування з державного бюджету, має окремий правовий статус, передбаченим законом про боротьбу з тероризмом. Разом з цим він не здійснює господарської діяльності і не координується безпосередньо Службою безпеки України. В даному випадку невизначеним залишається статус Державної служби охорони, оскільки ця служба користується лише положенням про Державну службу охорони, затвердженим Кабінетом міністрів. Згідно з цим положенням, вона має право здійснювати господарську діяльність, є такою ж самою охоронною компанією з ліцензією. І виявляється так, що коли необхідно або коли цікаво, представники Державної служби охорони кажуть, що вони собі господарювання і не заробляють гроші. А коли їм це не дуже вигідно, вони кажуть, що ми представники центрального органу виконавчої влади. В зв'язку з цим на ринку зараз існує певна невизначеність цього питання, тому що наш ринок охоронних послуг має формуватися на підставі вільної конкуренції. В даному випадку органами виконавчої влади надається певна перевага Департаменту Державної служби охорони.
Ну, хай пані Світлана тепер відповість.
По-перше, Департамент Державної служби охорони є структурний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України. Є закон України про міліцію України. І є певний перелік і низка відомчих законодавчих актів, які чітко регламентують діяльність міліції України. Далі, ринок охоронних послуг. Ринок охоронних послуг в Україні настільки широкий, і він настільки, ну там всім вистачить місця. І головне навіть зараз не в тому, що є всі ніші, які потребують охоронних послуг від недержавних охоронних структур різної як форми власності, так і різних видів діяльності. Мова йде про фахову підготовку і про відповідальність за цих людей, які вони беруть, повинні навчати і яких повинні наділяти відповідними функціями. Державна служба охорони ніколи не була, не є і не буде структурою, яка є монополістом. Я вам просто наведу такі факти. Значить, 28 тисяч особового складу Державної служби охорони, міліції охорони взагалі. Є певний перелік об'єктів, які затверджені Кабміном, які носять статус особливо важливий і які повинні охороняти саме міліція охорони. Далі, якщо ми говоримо про статистичні дані, то на сьогоднішній день офіційно зареєстровано 53, ну, десь до 54 тисяч персоналу приватних фірм охорони. Хоча я в засобах масової комунікації, в тому числі і в інтернеті, я зустрічаю відомості про те, що якби ця цифра набагато більша. Але я користуюся як представник виконавчої влади, як представник держави, я користуюся офіційними даними.
Де ви взяли такі офіційні дані? Будь ласка, дайте відповідь.
Мова йде про те, що ми на сьогоднішній день день. Ми говоримо, почали з вами розмову про те, що завтра вступає в силу ось оцей закон про охоронну діяльність. В цьому законі чітко визначено і регламентовано ті речі, свідками яких ми і сьогодні є. Але ринок охоронних послуг, він існував, він існує. І у нас з багатьма, з більшістю приватних охоронних структур, у нас суто партнерські відносини. Не дивлячись на те, що величезна кількість фундацій, асоціацій, федерацій, навіть ще якихось там словосполучень, але кожна фірма має право на те, як її називатися. Головне – сутність, а не рамки самоусвідомлення, які деякі дуже хочуть розширити. Так от, ми дуже чітко і нормально, і результативно співпрацюємо. Наприклад, в цьому законі чітко вказано, що мають робити приватні охоронці і на якій стадії їх межа повноважень закінчується. Ну, скажімо так, свідками того, як ця межа не усвідомлюється і не виконується, ми вже бачили з того, що творилося в каравані. Хоча там взагалі не йшла мова про охоронців. Це був просто цивільний персонал, так би мовити, служба безпека в рамках окремо взятої бізнес-структури. І не більше того. І у нас надзвичайно великий і результативний досвід співпрацювання взаємодії тісної з багатьма суб'єктами охоронної діяльності в Україні, коли вони охороняють, але в разі небезпеки і в разі того, коли ситуація виходить за рамки штатної, вони викликають міліцію охорони або викликають слідчо-оперативну групу райвідділу, і там уже починають вставати, скажімо так, на свій рівень ті повноваження, якими наділені правоохоронці. Огляд, обшук, затримання, володіння спецзасобами і так далі. Питання про зброю, воно відкрите. Воно зараз є нагальним, воно зацікавило багатьох, але воно відкрите, про нього зараз говорити, ну, якби це витрата часу. На сьогоднішній день законодавством України визначено 6 розрядів охоронників. І кожен з цих розрядів потребує свого рівня навчання. Припустимо, якщо ви там піднімаєте чи опускаєте шлагбаум, то вам там достатньо першого-другого розряду. Якщо вже ви охороняєте об'єкт з матеріальними цінностями, якщо вже у вас шостий розряд, то ви повинні мінімум закінчити навчання і отримати навчання у вузі четвертого рівня акредитації.
Той закон, який прийнятий, та редакція, яка вступає в силу, не має нічого спільного з тим документом, тим текстом, який було прийнято у першому читанні ще у 2009 році. На сьогоднішній день питання діалогу з державним регулятором, з Міністерством внутрішніх справ також знаходиться в неоднозначній площині. Нібито з одного боку конструктив було знайдено, разом з цим на сьогоднішній день проекти нормативно-правових актів, розробку яких передбачає закон, який вступає в силу, знову є спроб прийняти їх без участі громадськості. Ми залишаємося на хвилі, ми розуміємо, що відбувається, в нас є достатньо механізмів для того, щоб впливати на ті нормативні правові акти, які приймаються в сфері охоронних послуг та в сфері забезпечення безпеки.
Для мене охоронний ринок в Україні – це, по-перше, реальне свідоцтво кримінальної ситуації, що міністерство, яке пані має честь представляти, з нею не справляється. І тоді кожна точка себе охороняє сама. І кожна людина себе охороняє сама, яка потребує охорони. По-друге, що держава в цьому абсолютно зацікавлена, тому що 54 тисячі ліцензіацій – це одне, а мільйон людей, які реально зайняті в цій діяльності, це фактично фактичний велфер, як то кажуть в Сполучених Штатах. Величезна кількість молодих, здорових людей, які мали пахати, але займаються фігнею.
І закінчують так, як закінчили в каравані, тому що більшість з них реально охоронці ми не є. Вони
але
не мають
справа в тому, що вони люди, які їх наймають, вони потребують цього, бо інакше їх би знищили. Їхні об'єкти знищили.
А давайте з іншого боку. Чому ви не заглянете з іншого боку на реальну цивілізовану точку зору? В даному випадку ми говоримо не про безпеку. Ми говоримо про заробляння грошей. Ми говоримо про вигоду. Ми говоримо про мету любого приватного підприємства.
Охоронного.
В тому числі охоронного. Мати певну вигоду.
У вас хвилина, пане Тарас.
Ну, питання в тому, ми звернемося до основного запитання нашого ефіру, чи захистить українців закон про охоронну діяльність.
Ви вважаєте, що не захистить?
Я вважаю, він не повинен захищати. Він повинен легітимізувати діяльність приватних охоронців.
Головна мета цього закону було створити правові підстави та засади для розвитку ринку державної безпеки, недержавної охорони. Звичайно, це є один з факторів мінімізації криміногенної ситуації на вулицях. Це, звичайно, є один.
Скажіть, краще на з'єдний хлин, створив він чи не створив такі умови?
Засади створив, умови для розвитку створив.
Про те, як може змінити життя суспільства новий закон України про охоронну діяльність, у київській студії «Радіо Свобода» з начальником відділу Департаменту Державної служби охорони МВС України Світланою Павловською та експертом із правових питань Тарасом Самборським спілкувався Віталій Портников.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
В ефірі передача «Свобода за тиждень». В Україні погіршуються як об'єктивні соціально-економічні умови, так і суб'єктивні настрої громадян. А збільшення мінімальної зарплати та пенсії відповідно на 16 та 12 гривень за існуючого рівня цін не дає підстав для оптимізму. На такому тлі твердження президента Віктора Януковича, що українці не помічають покращень через заполітизованість, звучать непереконливо. Про те, що заважає українським громадянам відчути покращення життя вже сьогодні, з економістом Володимиром Дубровським та соціологом Володимиром Паніотто розмовляє наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Володимире, як на вашу думку, от така ситуація? Тут справді, може, влада чогось не помічає, чи справді українці, ну, хочуть більшого, що вони не радіють отаким, чи настільки істотні ці покращення, що їх українці не помічають, як це здається владі?
Ну, по-перше, дійсно, наші люди звикли не помічати покращень. Багато людей, навіть тоді, коли були безперечні покращення з дотичного по 2008 рік, дуже багато людей говорили, якщо їх запитати в кожному році, як вони себе відчувають по відношенню до попереднього року, вони казали, ні, нам стало набагато гірше, хоча всім ставало в середньому краще. Але зараз це не той випадок. Зараз дійсно в цьому році, на початку року, там були ці соціальні ініціативи президента і таке інше. Тобто влада, так би мовити, трошки відпустила ситуацію. Навіть останні...
Що ви маєте на увазі відпустила ситуацію?
Ну, спочатку, з 2010 року, йшло суцільне затягування пасків. Тобто, аби корова давала більше молока, і менше їла, і треба менше годувати, і більше доїти. Оце був девіз цієї влади. Була тенденція до затягування пасків. І свідомо робилося так, що перші роки затягнути паски всім, а потім перед виборами трошки відпустити. Тобто, збільшити пенсії, збільшити зарплати бюджетникам, виплати там в літі на 1000. Навіть останні пару місяців в нас є недобір податків, тобто на підприємства менше тиснуть, аби вони не звільняли працівників, не зменшували їм зарплату саме в останні місяці перед виборами. Але це все дуже хитко, тому що насправді значна частина людей відчули погіршення, особливо коли було запроваджено репресії проти малого бізнесу, коли були підвищені податки, коли почалися перевірки. Останнім часом ситуація трошки стабілізувалася.
У нас на телефонному зв'язку з'явився Володимир Паніотто. У мене до вас, як до соціолога, от таке питання. Президент вважає, що українські громадяни мали б відчути покращення, що для цього є підстави, що добробут справді зростає, а українці цього не відчувають. Як на вашу думку, що українцям заважає відчути оце от покращення їхнього життя?
Мені здається, що покращення – це дійсно до деякої міри, можливо, відбулося. Але якщо брати, знаєте, як ми використовуємо, ми, власне, я хотів би сказати про показники, тому що в залежності від показників рівень бідності може бути суттєво різний. Скажімо, якщо економісти чи там Світовий банк використовує дуже жорсткий показник, це абсолютний рівень бідності, це скільки треба калорій вираховувати, щоб людина могла існувати. І розраховується кошик, який має таку кількість калорій. І люди сприймають це трохи інакше. Показники ми використовуємо, це ми питаємо, на що не вистачає грошей. І там є різні категорії, тому що грошей всім не вистачає, але комусь там не вистачає на їжу, а комусь не вистачає на те, щоб придбати там ще два телевізійні канали. І наш показник показує скільки не вистачає на їжу, показує приблизно те саме наміці, що і абсолютний показник бідності, та коефіцієнт кореляції між одиниця. Але він відображає, що люди реально думають про те, добре їм чи погано.
Я хотів би повернутися до тої тези про зарплати. Тут у влади і населення теж виникає якесь непорозуміння. Днями ми могли бачити, як прем'єр-міністр Микола Азаров був на Запорізькому автозаводі і казав, що зараз зарплата 3 тисячі, а йому якийсь робітник каже, да в мене 1,5 тисячі. Той каже, ну ви ж не повний день працюєте. То той каже, та повний день я працюю. І Азаров не знайшов, що сказати. То чому так сталося, що населення і влада якимось оперують різними даними про зарплати? Адже на що, а влада все-таки має відслідковувати такі показники, як зарплата?
Ну, по-перше, зарплата 3 тисячі – це середня зарплата. І, звичайно, у когось може бути і 1,5 тисячі, може бути формальність, і 1,000 гривень, але справа в тому, що стоїть за цими зарплатами. Чому люди не відчувають щастя? Тому що вони, по-перше, не бачать можливості просунутися на кращий рівень, а по-друге, вони відчувають себе непевно, вони відчувають, що над ними нависла загроза безробіття, безробіття дійсно зростає, і причиною тому є саме ситуація з малим та середнім бізнесом, який зараз в кризі, на який влада не просто не звертає уваги, а вона, як на мене, свідомо придушувала малий бізнес, і середній бізнес знаходиться в дуже непевній ситуації, бо він потерпає від рейдерства. А натомість влада зробила ставку на великий бізнес, а це означає, що ринок робочої сили, він монополізований, тобто на нього мало підприємців, які хочуть купити вашу працю. Якщо мало покупців на вашу працю, то ваша праця буде дешевшати. Це економічний закон, і його жодна влада подолати не може.
Пане Паньота, у мене до вас запитання. От ви казали про такий трохи суб'єктивний показник, як рівень щастя. А наскільки влада може впливати от на цей показник? Бо якщо люди не можуть оцінити ті покращення, на яких посилається влада, які вона наводить як аргумент, то може вона може вплинути на оцей показник, рівень щастя?
Дійсно, влада, можливо, могла б на це вплинути, тому що те, як люди живуть у суспільстві, залежить не тільки від рівня заробітної платні. У суспільствах, які могли жити, наприклад, у більш жорстких умовах, але якщо є якась мета, є добре ставлення один до одного, є високий рівень гуманізму і так далі, то людина все буде щасливіше, ніж у суспільстві, де...
Попри складні економічні умови,
але,
так?
Але для того, щоб інші фактори, які впливають на це рівень довіри до влади. Наприклад, якщо влада робить якісь реформи, людям краще не відбувається, відбувається гірше, але вони вірять в те, що їм потім буде краще. То тоді теж стан у суспільстві, рівень щастя був би вищий. В даному випадку рівень довіри дуже впав. І, власне, рівень довіри не тільки до влади, а взагалі всіх інституцій. Рівень довіри, скажімо, там Верховній Раді 12 довіряє, 73 не довіряє. Тобто баланс мінус 60. Рівень довіри там президенту 22 довіряє, 66 не довіряє. Мінус 44. Довіра опозиції теж впала не з таким балансом, але теж мінус 28. Навіть громадським організаціям не довіряють. Зараз люди позитивно ставляться тільки до церкви, баланс плюс 44, і до засобів масової інформації, плюс 12.
Звичайно, певні покращення відбулися. Де в чому стало зручніше, де в чому буде, можливо, зручніше, можливо, все ж таки влада зможе зробити такі технічні реформи. Але ті головні реформи, які захищають права приватної власності, які відкривають для конкуренції і таке інше, вони не були зроблені. І це не випадково, бо владі це просто невигідно, тому що це ті самі засоби, якими вона утримує бізнес у своєму так би мовити, в кишені, під контролем.
Про те, що заважає українським громадянам відчути покращення життя вже сьогодні, з економістом Володимиром Дубровським та соціологом Володимиром Паніотто спілкувався Дмитро Шурхало. В ефірі передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Продовжуємо. Минулої п'ятниці у Києві Рада суддів України разом з Центром суддівських студій провели круглий стіл «Моніторинг незалежності суддів в Україні 2012». На засіданні комісії при Конституційній асамблеї розглядався проект закону внесення змін до Конституції, зокрема щодо посилення гарантій незалежності суддів. Чи буде в Україні справді незалежний суд? Про це Інна Кузніцова розпитувала у члена Конституційної асамблеї доктора юридичних наук Миколи Мельника, який в ефірі Радіо Свобода заявив, що наразі українські суди залежні, і це може вплинути на цьогорічні парламентські вибори, які відбудуться вже за тиждень.
Власне, чи будеш в Україні незалежний суд?
Я хочу вам зразу сказати, що відсутність незалежного суду України – це зразу виключає чесні і демократичні вибори, тому що однією з передумов розвитку демократії, і в тому числі і формування органів влади, є незалежний суд. І от на сьогодні я можу констатувати, що незалежного суду в Україні немає. Це підтверджують і дослідження, і ті реалії, які є.
А на ваше питання... Ви хочете сказати, що у нас не може бути і вільних, і демократичних виборів?
Я хочу сказати, що для виборів, які будуть 28 жовтня, немає об'єктивних передумов для того, щоб вони були чесними і демократичними. Це відсутність незалежного суду, я ще раз повторюю, це високий рівень корумпованості, це ігнорування принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову, це концентрація влади в одних руках, це високий рівень тіньової економіки, який дозволяє тіньове фінансування виборчого процесу, і інші об'єктивні чинники, які унеможливлюють проведення чесних і демократичних
виборів. Отак, з першої хвилини ефіру ви сказали, що все погано. Як би все-таки зробити так, аби було добре? Якщо круглий стіл проводять стосовно моніторингу незалежності, і проводиться засідання комісії з правосуддя, збираються розумні люди, юристи, які обговорюють те, як же все-таки зробити суд незалежним. Вчора вам роздали проекти змін до Конституції в частині посилення гарантій незалежності суддів. Це, власне, те, що на Верховну, ну, можливо, не зовсім те, бо журналісти ще не бачили цього законопроекту, який подано вам вчора з адміністрації президенту, та, але щось схоже було відповідним комітетом подавалося на розгляд Верховної Ради в квітні.
Проблема незалежності суду, незалежності суддів – це ключова проблема правосуддя. Я б сказав, це вже є на сьогодні ключова проблема і України, і це вже визначають і міжнародні установи. Ну, власне кажучи, з цим пов'язаний наш цивілізаційний курс розвитку. Про те, що суд має бути незалежним впродовж усього періоду незалежності України, заявляють всі керівники держави, включаючи і попереднього президента, і нинішнього президента. Але насправді робиться дещо інше, те, що було зроблено, скажімо, в результаті судової реформи, в результаті якої, на мій погляд, відбулося ще більше посилення незалежності суду. Справді, було засідання комісії з питань правосуддя Конституційної асамблеї. Членам цієї комісії було роздано проект змін до Конституції, яке було підготовлено до адміністрації президента України. Я думаю, що ми зупинимося на цих змінах, тому що це є важливим моментом, але я хотів би сказати, що Конституційна асамблея створена трошечки для іншого. Вона створена для спочатку розробки концепції конституційної реформи, а потім уже вироблення конкретних змін. Конституційна асамблея до сьогоднішнього дня ще не підготувала концепції розвитку правосуддя, концепції змін до Конституції в частині правосуддя. До цього тільки приступили. Ну, але разом з тим такий матеріал є. До речі, нам було всім членам комісії цієї було запропоновано підготувати свої пропозиції бачення розвитку організації та функціонування судової влади в Україні, запропонувати свої пропозиції щодо змін до Конституції в цій частині. Я, як член Конституційна асамблея також підготував і подав. У мене дещо інше бачення з тим, що пропонується, скажімо, адміністрації президента.
От, голова Вищого адміністративного суду України Ігор Темкіжев в інтерв'ю газеті «Законний бізнес» говорив, що деякі покращення у роботі української судової системи можливі лише після внесення відповідних змін до Конституції України. Наскільки те, що ви побачили від адміністрації президента, наскільки воно може поліпшити ситуацію?
Я думаю, що воно не може кардинальним чином поліпшити ситуацію. Справа в тому, що проблема не в Конституції. Коли говорять про конституційну реформу і кажуть, що от ми змінимо Конституцію і зразу все наладиться, ну, насправді проблема не в Конституції. Конституція у нас нормально дозволяє функціонувати суду. Я хочу сказати, що це прекрасно розуміють люди. Люди розуміють, що от було проведено Центром Разумкова соціологічне опитування з цього приводу. Скажіть, будь ласка, в чому найголовніша причина складної соціально-економічної та політичної ситуації в Україні? Про те, що вона полягає в недосконалості чинної конституції, зазначили лише 4% громадян. Але а причину основну бачать...
А 64, що сказали? Чи 74?
Так, а решта сказали, що причиною є високий рівень корупції, це переважання у керівництві держави особистих інтересів над суспільними, це ігнорування представниками влади Конституції та законів, це неефективне управління держави через компетентність її керівництва.
Ну, тобто, але, очевидно, люди це сказали, те ж саме, це люди те ж сказали, що і в судовій системі.
Це те ж саме, що в судовій системі певною мірою, тому що йде відображення. Люди сказали, що проблема не в Конституції, проблема не в законі, проблема у владі, в організації діяльності влади. То ви мене запитуєте, в чому основна причина? Причина в принципах формування і принципах функціонування державної влади. От зараз проходять вибори, ми хочемо, не хочемо, будемо до них повертатися, і всі бачать, як іде формування майбутнього парламенту. Воно ведеться в такий спосіб, що його, знову ж таки, не можна називати демократичним, чесним і законним, хоча багато положень самого закону.
Ну, це ваша думка, думка інших людей, вона інша.
Правильно, зараз... я висловлюю свою думку, своє
так,
бачення.
Керівництво держави каже, що вибори проводять незалежно, демократично, і, власне, це мета держави, аби вибори пройшли чесно.
Ну, це мета, це, власне кажучи, обов'язок держави забезпечити чесні вибори. Те, що вони не так проходять, це є фактом, і це підтверджують ті численні порушення, які мають місце. І, власне кажучи, всі про них відомі, про формування окружних комісій, дільничних комісій. Хіба це не факт? Це факт.
Так само, як і ви, на засіданні був член Конституційної асамблеї, відомий правник Василь Сіренко, доктор юридичних наук, і от що він сказав про незалежність судів і про запропоновані адміністрацією президента зміни до Конституції в цій частині.
По-перше, треба, щоб вони не залежали від виконавчої влади. По-друге, щоб вони не залежали від голів судів внутрі суда. Третє, щоб вони не залежали від бізнесу. Четверте, щоб вони не залежали від корупції. Це треба, щоб система сама була організована так, щоб вся ця незалежність забезпечувала. Судової системи у класичному ліберальному розумінні Західної Європи немає. В Україні такої судової системи немає. Вона абсолютно корупційна, абсолютно залежна. Ну, ці пропозиції, які вони дають, то це взагалі вони роблять корупційну схему. Ну, наприклад, президент пропонує з першого дня безстроково обирати на посаду судді. В наших умовах це на Заході може там така правова культура, що можна довірити людині. А в нас же і підготовка суддів зовсім інша. Хіба можна людині, яка закінчила університет, відповідає формально канонам судді, раптом давати можливість безстроково. За час дії Конституції судді показали, що вони безстроково произвол, свавілля творять. Багато є таких моментів, які ні мною, ні громадською думкою не сприймаються те, що пропонує адміністрація президента.
Давайте будемо говорити про те, що пропонується. От, наприклад, одна з цих змін – це віковий ценз. Так?
Одна з змін віковий ценз. Пропонується підвищити вік, з якого особа може бути суддею, до 30 років. Сьогодні 25 років. І підвищити верхню межу перебування на посаді судді до 70 років. Сьогодні 65. Я вважаю першу пропозицію обґрунтованою, тому що, на мій погляд, 25 років людина недостатньо є, має життєвої мудрості і досвіду професійного для того, щоб судити у всіх справах. Таку пропозицію я підтримую. А що стосується збільшення віку до 70 років, це є дискусійно, я в своїх пропозиціях це зазначаю, тому що, по-перше, треба дослідити середню тривалість життя судді. По-друге, треба дослідити експертне опитування, зробити суддів на цей предмет. потім дослідити соціально-економічні наслідки такого рішення. Мені здається, це неоднозначно.
Порядок призначення суддів є в пропозиціях позбавити Верховну Раду цього.
Це правильно, тому що це політичний орган, і ми бачимо, що Верховна Рада інколи це перетворює в таке політичне дійство, питання призначення чи звільнення судді, але за цим проектом, за проектом адміністрації президента, право безстрокового призначення пропонується надати президенту України. Законопроект передбачає існування Вищої ради юстиції, він про Вищу кваліфікаційну комісію нічого не говорить, і законопроектом адміністрації президента, який підготовлений в адміністрації президента, передбачається змінити порядок формування Вищої ради юстиції.
Повертаючись все-таки до теми ефіру, підбиваючи підсумки нашої сьогоднішньої розмови, що ж, як не зміни до Конституції, могло б все-таки розв'язати проблему незалежності суддів, аби хай би на наступні вибори українці могли йти на вибори з думкою про те, що суд незалежний.
Зміни Конституції теж можуть бути. І в деякій частині вони потрібні. Але знову ж таки я повертаюся до того, що скажу, що проблема не в Конституції, проблема не в законі. Проблема в виконанні Конституції всіма.
Гостем київської студії «Радіо Свобода» був член Конституційної асамблеї, доктор юридичних наук Микола Мельник. З ним спілкувалася Інна Кузнєцова. І це все на сьогодні. Огляд тижня підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними.